Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Povodom usvajanja zakona o Trepči u Skupštini Kosova, Marko Đurić poručuje da Beograd ne priznaje tu odluku i predlaže
da vlada Srbije traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o kršenju rezolucije 1244 u kojoj se Trepča eksplicitno pominje.
Sindikat radnika Trepče i rukovodstvo kombinata ocenjuju da je zakon o Trepči neprihvatljiv i nesprovodiv. Povećava se broj žrtava uragana Matthew na Haitiju, nastradalo oko 900 ljudi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas o nacrtu rezolucije o primirju u Alepu. Rusija najavila veto. U finalu svetskog kupa u Bolonji Andreja Arsović osvojila zlatnu medalju u gađanju vazdušnom puškom.
Bilo je vrlo napeto, moram priznati, bila sam vrlo hrabra i to je ono što je najvažnije bilo.
U Rekovcu se održava kros RTS-a. Sutra na severu oblačno, u ostalim krajevima slaba kiša, temperatura do 17 stepeni. Skupština Kosova je sa 79 glasova usvojila zakon o Trepči. Novi zakon, pored 80% vlasništva vlade u Prištini nad Trepčom i formiranja novih radnih jedinica, od kojih bi ona na severu bila rudnik sa flotacijom Leposavić-Kopaonik, predviđa i ulazak vlade u moguća partnerstva sa privatnim sektorom. Zakonu su se protivili poslanici Srpske liste, ali i Samoopredeljenja. Odluka Kosovske skupštine je nevažeća za Beograd, izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Najavljuje da će predložiti vladi da zatraži hitnu sednicu Saveta bezbednosti. U Srpskoj listi najavljuju konsultacije o ostanku u vladi Kosova, izveštava Đurđica Dragaš.
Odluka privremenih institucija u Prištini da konfiskuju Trepču nevažeća je za vladu, ali i sve građane Srbije, ističe direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Moj predlog vladi Srbije biće da ova odluka bude u potpunosti poništena, da se naloži ministarstvima i drugim institucijama da osiguraju imovinu, bezbednost i mogućnost opstanka i života našim ljudima koji zavise od rudarsko-metaloško-hemijskog kombinata Trepča.
Jasnu poruku ima i za kosovskog premijera Isu Mustafu, koji je rekao da usvajanjem zakona prestaje da postoji Trepča Sever.
Hiljade radnika Trepče neće prestati da postoji. Niti će prestati da postoji naša podrška tim radnicima, niti će prestati da postoji naša borba da živimo, opstanemo i sačuvamo ono što je naše. A jedino što neće biti, on neće biti u toj Trepči. Dakle, niti će doći da je vidi, da je poseti, niti da je zauzme, zato što će narod umeti da nađe odgovor na to kako da zaštiti svoju imovinu.
Za Đurića je neprihvatljivo to što Evropska unija ćuti, iako su naši zvaničnici više puta tražili da se zaustavi otimanje srpske imovine. Zato će vladi Srbije predložiti da se obrati Ujedinjenim nacijama.
Da vlada Srbije traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o kršenju rezolucije 1244 u kojoj se Trepča eksplicitno pominje, koja je sastavni deo dogovora kojom je uspostavljen mir u našoj pokrajini. Trepča nije bez razloga uneta u tu rezoluciju, već zbog toga što od nje zavisi život, egzistencija i opstanak naših ljudi.
U vladi će se u ponedeljak razgovarati i o budućnosti dijaloga sa Prištinom. Po Đurićevoj oceni, pokušaj otimanja Trepče te razgovore čini potpuno besmislenim.
Izlišno je spominjati da je ovaj pokušaj zapravo klin u mrtvački sanduk dijaloga Beograda i Prištine, zbog toga što obesmišljava, odnosno onemogućava da dođemo do nekog uspeha. O čemu mi to razgovaramo ako neko jednostrano pokušava suštinske teme da reši mimo stola za kojim se razgovara?
Usvajanjem novog zakona o Trepči vlast u Prištini pogazila je i koalicioni sporazum sa Srpskom listom, uveren je Đurić, a ministar administracije i lokalne samouprave u kosovskoj vladi Ljubomir Marić kaže da će se o učešću u vlasti razgovarati narednih dana.
Dakle, o ovome što je gospodin Đurić izneo kao konstataciju, koja nije ništa daleko od istine, mi ćemo svako unutar Srpske liste narednih dana i razgovarati, konsultovat ćemo se sa svim s kim treba da se konsultujemo i sigurno ćete saznati našu odluku. Dakle, činjenica je da iz koalicijnog sporazuma ništa nije ispunjeno do sada, osim kadrovska rješenja, dakle, mi ministri imamo neke zamjenike.
Na konferenciji za novinare u Vladi Srbije govorio je i direktor Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Prištinom, general u penziji Dragan Vladisavljević, koji je upozorio da oduzimanje Trepče predstavlja ozbiljno bezbednosno pitanje za Srbiju.
I ministar Aleksandar Vulin ocenjuje da usvajanje zakona o Trepči može da destabilizuje situaciju u pokrajini, smatra da je odluka Kosovske skupštine pokušaj da se ustanovi presedan kada je reč o imovini.
Predsednik vlade je zaista na vreme upozoravao da nije ovde u pitanju samo ekonomija. Ovde najpre pokušaj da se ustanovi precedent, da se ustanovi pravilo po kome sve što se nalazi na prostoru Kosova i Metohije pripada nekakvoj vladi u Prištini. Onaj ko ovo radi ne razmišlja samo o imovini. Razmišlja o tome da napravi situaciju koja jako teško može da se kontroliše.
Povodom odluke Kosovske skupštine održana je konferencija za novinare predstavnika sindikata radnika Trepče na severu i rukovodstva kombinata. Ocenjeno je da je zakon neprihvatljiv i na severu Kosova nesprovodiv, izveštava Tanja Vujsić.
Predsednik sindikata radnika Trepče Dušan Dragović je naglasio da se pomenutim zakonom Srbi ponižavaju i diskriminišu. On je još rekao i da radnici neće dopustiti samo uništenje kao što to predviđa zakon.
Potpuno je teško predvideti buduće događaje i kako u ovoj situaciji zaštititi interese zaposlenih. Bez obzira na sve navedeno, menadžment će pokušati u saradnji sa sindikatom da dokle god je to moguće nastavi sa redovnom proizvodnjom i aktivnostima i da umeđu vremenu pokuša da pronađe izlaz iz ove nametnute situacije. Sa svima koji nam u tome mogu pomoći, a pre svega sa ovlašćenim predstavnicima Vlade Republike Srbije, lokalnim samoupravama, dobronamernima iz međunarodne zajednice, ali i odgovornima iz Prištine, kojima treba još jedno predočiti posljedice njihovog političkog delovanja.
Direktor kombinata Trepča Jovan Dimkić je ponovio da su i radnici i rukovodstvo, ali i predstavnici Srba u lokalnim i pokrajinskim organima iskazali svoj protest i zbog načina na koji je zakon prvo donela vlada Kosova, a zatim ga usvojila Skupština, nadajući se da će se ipak iznaći neko rešenje koje će pre svega biti korisno za Trepču i njene radnike.
Nemaju za argumente nikakvu pravnu osnovu. Zakon je uređen tako da je jasno da oni koji su ga predložili, koji su ga radili, ne poznaju model funkcionisanja Trepče, ne poznaju ni sadašnju organizaciju Trepče, niti o njemu daju viziju ekonomski prihvatljivog funkcionisanja Trepče u budućnosti.
Ovome dodajemo i to da danas i sutra radnici i građani neće protestovati zbog zakona o Trepči, kao što je to bio slučaj u prethodna tri dana.
Na odluku Kosovske skupštine reagovale su i političke stranke.
Demokratska stranka Srbije smatra da bi jedina odgovorna odluka vlade bila prekid procesa evrointegracija i vraćanje pregovora sa Prištinom pod okrilje Saveta bezbednosti. Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da građani Srbije moraju da budu upoznati s tim da li se u Briselu u dijalogu Beograda i Prištine pregovara o imovini i ako se razgovara, da li je reč o deobnom bilansu. Predsednik Nove stranke Zoran Živković ocenio je da bi odgovoran čin bio da premijer Aleksandar Vučić podnese ostavku nakon usvajanja zakona o Trepči. Predsednik stranke Aktivna Srbija i analitičar Dušan Janjić ocenio je da Srbija ništa pravno ne može da uradi povodom usvajanja zakona o Trepči i da jedino može da proba da politički, propagandno i diplomatski smanji štetu ili nešto dobije iz cele priče. Srpska narodna partija traži od Skupštine Srbije da poništi odluku privremenih organa u Prištini o konfiskaciji rudarsko-metalurškog kombinata Trepča i da je proglasi nelegalnom.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, jedna vest iz regiona. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH priveli su Sinišu Dodika i Radenka Mitrovića, osumnjičene za izbornu prevaru u Istočnoj Iliđi. Privedeni su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine koje istražuje nezakonitosti tokom izbornog procesa na području opštine. Slede vesti iz sveta.
Skoro 900 ljudi je poginulo, a više desetina hiljada je raseljeno na Haitiju pre nego što je uragan Matthew stigao do američke jugoistočne obale, javljaju svetski mediji. Evakuisano je preko milion ljudi na Floridi, obali Džordžije i u Južnoj Karolini. Gradovi uz obalu Atlantskog okeana su poplavljeni, putevi oštećeni, a na Floridi je bez struje više od milion domaćinstava i poslovnih objekata.
otkazano je najmanje 5000 letova. Prema poslednjim prognozama, oluja bi mogla da pogodi i obalu Severne Karoline. Upravo je stigla vest da je policija opkolila stambenu zgradu u nemačkom gradu Hemnicu zbog sumnje da se u stanu nalaze eksplozivne naprave i da je moguć bomboški napad. Prema informacijama Bilda, u stanu u koji je upala policija živeo je Jaber A, imigrant iz Sirije za kojim se traga. Mediji javljaju da je neko vreme bio pod nadzorom policije i tajnih službi i da je planirao bombaški napad na jedan nemački aerodrom. Kako javlja Bild, oko 13 časova čula se glasna eksplozija. Policija je upozorila građane da ne izlaze na ulice i prate policijska obaveštenja. Zatvorene su obližnje ulice, a građani su evakuisani.
Dvojica bombaša samoubica detonirali su jutros eksploziv i razneli se u svojim automobilima u blizini turske prestonice Ankare, nakon što ih je policija pozvala da se predaju. Oba napadača, muškarac i žena, su identifikovani, nije bilo povređenih. Na mesto eksplozije pronađeno je 200 kg materijala za pravljenje eksploziva, prenose turski mediji.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija glasaće danas o nacrtu rezolucije kojom se Amerika i Rusija pozivaju da hitno obezbede primirje u sirijskom gradu Alepu i okončaju sva vojna dejstva u tom gradu, izjavio je ambasador Francuske u toj svetskoj organizaciji François Delattre. Rusija, kako je javio Reuters, najavila da će uložiti veto na nacrt rezolucije koju su predložile Francuska i Španija.
Aviokompanije u Grčkoj otkazale su veliki broj letova, pošto su kontrolori i letenja stupili u štrajk, koji bi trebalo da traje do četvrtka. Kontrolori su stupili u štrajk u znak protesta zbog uvođenja reformi, kojima se njihov administrativni status menja bez prethodnih konsultacija sa sindikatom. Ministar saobraćaja ocenio je da je štrajk politički motivisan, ali je izjavio da je spreman da razgovara sa kontrolorima letenja.
U nastavku emisije ponovo o vesti i događaji iz naše zemlje. Poslednjih meseci svedoci smo ozbiljnih kritika javnosti na rad Republičkog javnog tužilaštva. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da su neke odluke tužilaštva nedostupne i da je u interesu i samog tužilaštva i društva da postoji veći stepen kontrole javnosti nad njegovim radom. Iz tužilaštva poručuju da u cilju istrage ne mogu da iznose informacije u javnost. Opširnije Ida Maričić.
Ne postoje stroga pravila koja zabranjuju da se daju podaci iz istrage. Zvanično, međutim, tužilaštvo već godinama ne izlazi u javnost sa informacijama o predmetima koje vodi. Nezvanično, uz pouzdan i proveren izvor, ceo materijal sa saslušanja može biti plasiran u medije. To je nedopustivo i mora biti ispitano i sankcionisano bez obzira od koga je informacija došla. Kategoričan je Rodoljub Šabić.
Vi bukvalno dan po poligrafskom ispitivanju osumnjičenog zamenika direktora bezbednosti informativne agencije, vi u novinama imate rezultat poligrafskog ispitivanja. Pa to je nezamisliv. Ali imate. A s druge strane će vam neko reći jeste, ali ako vam kažemo kako se zove tužilac, ugrozit ćemo to postati.
Predsjednik udruženja tužilaca Goran Ilić kaže da se uvek zalagao za rigorozno kažnjavanje zloupotreba i jednak pristup pravdi. On smatra da uvek treba izvagati da li preteže interes javnosti da zna ili interes istrage.
Postoje situacije kada biste objavljivanjem podataka mogli da škodite toku istrage i da prosto drugoj strani, u ovom slučaju okrivljenom njegovom braniocu, omogućite da se pripremi i da ukloni, sakrije ili na drugi način ometa istragu. Takođe, postoji jedan vrlo važan i jak razlog, a to je takozvana pretpostavka nevinosti.
Na račun tužilaštva ima zamjerke i povodom primjene instituta nagodbe. Šabić se pita kako je moguće da se optuženi za lakša krivična dela ne mogu nagoditi sa tužilaštvom, a oni koji nikako ne bi smeli da izbegnu zatvor, sklapaju nagodbe i kaznu izdržavaju u svojim stanovima.
Policija upada u stan čovjeka koji je na alternativnom izdržavanju kazne u sopstvenom stanu, ali sa narodnicom na nos. Inače, diler droge, osuđivan je već nekoliko puta, ipak i ovaj put alternativno. Zateče ga kako trguje drogom u sopstvenom stanu i u krevetu ima golu 14-godišnju djevojčicu. Jesu to efekti alternativnih mera koje mi zovemo?
Šabić i Ilić slažu se da bi transparentan rad tužilaštva bio u interesu te pravosudne institucije. U jednom periodu dobra komunikacija sa medijima ostvarena je zahvaljujući portparolima. Otud sugestija naših sagovornika Republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac da to razmotri.
Prve dane oktobra obeležila je Dečija nedelja, koja je i ove godine brojnim akcijama skrenula pažnju na mališane bez roditeljskog staranja. U Srbiji ih je oko 1000 u domovima koji su, upozoravaju stručnjaci, najlošiji vid zaštite. Zato vlada razvija hraniteljstvo i usvajanje, a na listi čekanja trenutno je 700 parova. Opširnije Marina Bajić.
Dete je samo ako je roditelj preminuo ili je nepoznat, a najčešće ako je lišen roditeljskog prava. Posljedice porodičnog nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja najbolje vidimo kada odemo u dom, kaže direktorka Centra za porodični smeštaj i hraniteljstvo Dobrila Grujić. Deca tamo jesu bezbedna, ali za kasniji razvoj institucija nije rešenje.
Nauka kaže da je smeštaj deteta u instituciji za neke ravno nekom od oblika zlostavljanja. Dakle, detetu, naročito od rođenja, na ranom uzrastu, potrebna je nega, briga, jedan na jedan, roditelji i dete. Pre svega je to vezano za emocionalni razvoj, vezivanje, što nije moguće ostvariti u instituciji.
Ali jeste u drugoj porodici. Vrata svoje otvorila je nedavno Dragica Mijatović iz Šapca i primila dečaka i devojčica iz Zvečanske.
Ja nisam imala tremu, deca su mi došla, navikli smo se brzo jedno na druge, mnogo se volimo, dobri su, lepo uče.
Sličnu priču ima oko 5000 porodica. Kao hraniteljske, samo su privremeni smeštaj za dete. Sljedeći korak je usvajanje, koje bi trebalo da se desi u što ranijem uzrastu, tvrdi Miodrag Pavlović iz Centra za socijalni rad u Lazarevcu. Treba da se navikne dete, par koji usvaja, ali i njihovi srodnici.
Moramo reći da usvajanje u stvari ima tu manu gde se zaista menja suštinski identitet deteta. Ostvaruju se i druga srodničke veze u skladu sa zakonom. Brat usvojitelja je zakonski stric tom detetu i dete ima pravo i nasledna prava i sva neke druge stvari koje jako je važno postići tu spremnost cele familije usvojitelja da rado prihvataju dete i da niko tu ne postoji ko će reći ovo dete ne pripada našoj familiji.
Na listi čekanja za usvajanje trenutno je 700 parova, dok je broj dece 7 puta manji. Bira se porodica za dete, a ne dete za porodicu. I u slučaju da se ni posle godinu dana ne uspe, dete mogu da usvoje i strani državljani. To je najbolje rešenje ako su deca bolesna, napominje Pavlović.
To su deca koja imaju probleme u razvoju. Mi takvih usvojitelja, bar ja u praksi nisam čuo, skoro sam čuo za jedan slučaj da je neka hraniteljica usvojila dete sa Downovim sindromom, što sam rekao, ovo je stvarno presedan.
Zato je, kažu stručnjaci, prvi sledeći zadatak nadležnih da podstiču hranitelje da zbrinjavaju bolesnu, ali i romsku decu. Potrebna im je, kao i hraniteljima zdrave dece, dobra obuka, a rigorozne kontrole već imaju. Pomoć je, zaključuje za kraj ove priče Dobrila Grujić iz Centra za porodični smeštaj, danas potrebna svim roditeljima.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je plan tog ministarstva da do 2020. godine ne postoje liste čekanja za zdravstvene preglede i intervencije, a da su postojeće liste čekanja manje nego što su bile. On je objasnio da na liste utiče organizacija rada i nabavka neophodnih sredstava, kao i da postoje protokoli prema kojima prednost na listi imaju hitni slučajevi. Lončar je rekao i da su desetine pacijenata kojima u Srbiji ne može biti ukazana pomoć otišle na lečenje u inostranstvo, zahvaljujući novcu iz budžetskog fonda za zdravstveno osiguranje.
U narednim minutima govorimo o kvalitetu hleba, odnosno kvalitetu pšenice od koje se ovaj proizvod pravi. To je bila i jedna od tema pekarsko-mlinarskih dana koji se završavaju danas u Novom Sadu, javlja Petar Kočić.
Već godinama se govori o potrebi razvrstavanja i plaćanja pšenice prema tehnološkom kvalitetu, tako da smo konačno posljednjeg dana mandata prethodnog ministra poljoprivrede dobili pravilnik o tome, čija primjena trebalo bi da počne od 1. januara 2018. godine. Međutim, mnogo je primjedbi, pre svega na definisane niske kriterijume. Direktor poslovnog udruženja Žito Unija Zdravko Šajatović kaže da ćemo zbog toga i dalje u proseku jesti loš hleb.
Ovaj hleb po uredbi tip 500 koji treba da bude na tržištu zastupljen sa 40%, neki ga pravi od dobrog brašna, neki ga pravi od tog brašna koji je proizveden dobijen od loše pšenice i onda mi objektivno jedemo loš hleb.
Sa druge strane, aktuelni ministar poljoprivrede Branislav Nedimović uverava da se pravilnik preispituje te da će država nastojati da stimuliše proizvodnju kvalitetne pšenice.
Što se tiče žita, mi danas imamo situaciju da je svega 20% semena uključeno u sistem koji ima visoku proteinsku vrednost. Sve ostalo je na nekoj drugoj strani. Mi moramo povedemo računa kao država da taj procenat stalno povećavamo kako bismo imali veći kvalitet i kako bismo bili što konkurentniji.
Neplaćanje po kvalitetu dovelo je do vrlo loše setvene strukture, tvrdi naš poznati stručnjak za pšenicu, profesor Miroslav Malešević.
Kad sve to uzmemo u obzir, takav sortiment koji je obeshrabrujući, znači što tiče kvaliteta, merkatina pšenice, a s druge strane jednu ogromnu masu nedeklarisanog semena, dakle stvarno deluje zabrinjavajuće.
Naučni savjetnik za oplemenjivanje na Novosavskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novica Mladenović smatra da će se kad tad pšenica morati plaćati po kvalitetu.
Možda se za sljedeću godinu neće regulisati da bude otkup po kvalitetu, nisam toliki bar optimista, ali mislim ako se ova površina i ovaj prinos zadrži u narednim godinama da će morati nešto da se uradi i da će vremenom doći kod nas, kao što je u zemljama okruženja, da se otkupljuje pšenica po kvalitetu.
Ratari su još manji optimisti jer ne veruju da će država moći da natera otkupljivače da poštuju pravilnik o kvalitetu. Tako mnogi od njih, poput Vojislava Maleševa iz Kaća, nameravaju da smanje površinu pod pšenicom.
Prilično će smanjiti, ja imam dva puta više veći dohodak na proizvodnju uljane repice nego na proizvodnju pšenice. Zašto ne bi radio?
Tako sada imamo problem hiperprodukcije koja je na domaćem tržištu oborila cenu pšenice, dok na svetskom tržištu gubimo 10 evra po toni za svaki procenat manje količine proteina u zrnu. Rešenje ovog problema je izazov koji stoji pred aktuelnim ministarstvom poljoprivrede.
U Kikindi su u toku Dani Ludaje, jedinstvena četvorodnevna turističko-zabavna manifestacija posvećena tikvi, bundevi, duleku, misirači ili ludaji, kako je zovu samo u ovom delu Vojvodine. Desetak hiljada posetilaca uživa u tradicionalnim vojvođanskim jelima koja su pripremile banatske domaćice. Izmerena je i najteža bundeva od 415 kilograma koju je uzgajao Dušan Janković iz Čuruga.
Kultura, premijera novog domaćeg dramskog teksta, prava je svetkovina za svako pozorište. Upravo tako će Zvezdara teatar večeras početi novu sezonu. Praizvođenjem komada Pasivno pušenje Nebojša Romčevića u režiji Egona Savina. Kako jedna pošiljka ćerki u Pariz postaje međudržavni skandal, čućete od Marine Nikolić.
Na prvi pogled komedija. Šta se događa Srbinu u pokušaju da preko francuske granice prenese sarmu? A u stvari...
Ovaj komad koji je jedna malo nadrealna komedija, vrlo bliska drami o strahu, paranoji, korupciji i svem onome što se događa i što prati današnji strah ljudi kad krenu bilo gde na put.
Kaže upravnik Zvezdara teatra Dušan Kovačević. Istiniti događaj od pre desetak godina kada je Nebojša Romčević uhapšen i pritvoren na aerodromu u Parizu poslužio je piscu kao polazna osnova za komad Pasivno pušenje sa temama o slobodi, Evropskoj uniji, terorizmu i najzad pokušaju Srbina da odgovori na ono što se od njega očekuje, objašnjava Romčević.
On pokušava da bude politički korektan, pa da bude, ako treba, beli suprematista, da bude postmodern, da bude terorista ako je to potrebno. Samo recite šta želite. Međutim, ovi tamo ne mogu da se dogovore o čemu se zapravo radi. Ko je pravi terorista, ko su naši prijatelji?
Pasivno pušenje je četvrti komad Nebojše Romčevića koji režira Egon Savin kao gorku farsu, što je jedan od Savinovih omiljenih žanrova.
Ako su nam svojevremeno obećavali da će Amerika i Engleska biti proleterske zemlje, pa su nam obećavali da će Srbija biti do Tokija, to je siže drugog komada Nebojšinog. Treći je bio PR, to je san o demokratskim promenama. Kako će se sve promeniti kad srušimo Slobodana Miloševića. Sad nam obećavaju da ćemo biti srećni kad uđemo u Evropsku uniju. Desilo nam se da ceo život živimo podmetnute snove.
U novoj predstavi Zvezdara teatra igraju Aleksandar Đurica, Radoslav Milenković, Mladen Andrejević i Marko Bačević. Kostimograf je Jelena Stokuća, scenograf Vesna Popović.
Glumac Vlasto Velisavljević nedavno je na 14. festivalu stvaralaštva trećeg doba Gerontološkog centra Beograda i Skupštine grada dobio nagradu Zlatno doba. Vedri 90-godišnjak ostvario je oko 350 uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. U međuvremenu stiglo je još jedno priznanje. Zlatni ćuran, nagrada za životno delo 46. festivala Dani komedije u Jagodini. Sa Vlastom Velisavljevićem razgovarala je Marina Stojedinović.
Nagrade su uvek dobro došle. One znače, obavezuju, ali naravno i raduju.
Lepo je. Radostan sam što sam dobio to. Možda bi trebalo malo ranije da dobijem. Ali nije loše. Ima još vremena. Mogu ja još da konkurišem dalje, jel da za ovo?
Naravno da nikad nije kasno.
Da, nikad nije kasno da se ljubi strasno.
Nagrada je stigla za vaš veliki glumački opus.
Yes.
Koje uloge najradije nosite u srcu? Možda je to teško pitanje, ali pretpostavljam da svaki glumac ima neku svoju omiljenu ulogu.
Nije to teško. Uvek je to ova poslednja. Dođite da gledate Hamleta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sa sjajnim Glogovcem. I ne samo sa njim, nego sa čitavim ansamblom. Puno mi to znači i oni su mi najveća nagrada.
Pa to je divno. Zapravo, mladost i starost ne mogu jedni bez drugih.
Da, jeste, verovatno je to tako.
S obzirom na to da ste vi već u godinama, kada čovek treba malo i da predahne i da bude manje aktivan, vi to demantujete.
Hoćete da vam kažem kakav izgleda moj, recimo, nedelju dana? Bio sam na snimanju serije Santa Maria della Salute, to je Šotra radi to za RTS. Posle toga sam uveče imao predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, bio je to Uobraženi bolesnik. Sutra dan sam imao predstavu Hamleta, a prek sutra sam otišao na snimanje Nušićijade. To smo radili tu negde oko Beograda, tako da sam jedva ugrabio vreme za spavanje. A volim da spavam. Jaj, kad bi vi znali kako ja volim da spavam.
Ja vam zahvaljujem za ovako divan razgovor. Vi ste jedan džentlmen, beogradski šmeker, glumac Vlasta Velisavljević, dobitnik nagrade Zlatno doba 14. festivala stvaralaštva starijih u Beogradu.
Nisam šmeker, ja sam dorčolac.
Hvala vam.
Sjajni Vlasta Velisavljević za Radio Beograd, a nagrade i medalje danas i za naše sportiste. Takmičarka u streljaštvu Andreja Arsović osvojila je zlatnu medalju u gađanju vazdušnom puškom u finalu svetskog kupa u Bolonji u Italiji.
Bilo je vrlo napeto, moram priznati, jer smo imali to jako rano takmičenje. Imala sam jedno, da kažem, malo maltretiranje od strane doping kontrole koja me dosta poremetila pre finala. Tako da nisam mogla dovoljno da se pripremim. Međutim, ono što sam imala sa trenerom dogovor je onako kako smo se spremali poslednje 4 nedelje u klubu, u Partizanu, na stadionu. Tako sam radila i ovde. Bila sam vrlo hrabra i to je ono što je najvažnije bilo.
Tokom popodneva u finalu gađanja vazdušnim pištoljem nadmetaće se naši takmičari Zorana Runović i Damir Mikec, a u Rekovcu je održan 26. kros RTS-a. Ko su pobednici, javlja Slobodan Maletić.
Po prohladnom ali sunčanom vremenu u glavnim trkama nije bilo iznenađenja. Prema očekivanju u muškoj konkurenciji superiorno je triumfovao Elzan Bibić iz Novog Pazara ispred Miloša Krstića i Darka Živanovića. U ženskoj konkurenciji pobedila je Amela Terzić ispred Biljane Cvijanović i Teodore Simović. Ovo takmičenje u Rekovcu bilo je izborno za juniorsku reprezentaciju kojoj predstoji učešće najpre na Balkanskom prvenstvu u Ćupriji 5. novembra, a potom i na Evropskom šampionatu na Sardiniji. Selektor Slobodan Popović posle današnjih trka odlučio je da juniorsku reprezentaciju čine Elzan Bibić, Nikola Vasić, Haris Ajdarević i Ivan Šmigović u muškoj, a Nađa Cerovac, Jasmina Pruginić, Tamara Mićević i Aleksandra Jovanović u ženskoj konkurenciji. U ukupno 26 trka bilo je 717 učesnika, a kroz serija RTS-a nastavlja se iduće subote u Šapcu.
Fudbaleri Partizana igraju prijateljsku utakmicu sa solunskim Paokom. Jedan od glavnih povoda za održavanje meča je 791. utakmica koju će kapiten Saša Ilić odigrati u crno-belom dresu. Ilić će tako izjednačiti rekord čuvenog Momčila Vukotića. Utakmica u Humskoj počinje u 19 časova i 30 minuta.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković slobodan je u prvom kolu Mastersa u Šangaju, gde brani titulu. On se u narodnoj fazi sastaje sa boljim iz duela između Alberta Ramos Vinoljasa iz Španije i Italijana Fabija Foninija, odlučeno je žrebom. Janko Tipsarević će na startu turnira igrati protiv Nemca Filipa Kohlschreibera, a još nije poznato ko će biti protivnik Viktora Troickog.
Kosovo je Srbija i tačka. U DSS-u tu dileme nema. Iza novog lidera, međutim, umesto jedne stoje tri tačke. O programu, ciljevima i ambiciji za sedmicu govori budući predsednik partije Miloš Jovanović. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Ujednačene temperature u ovom trenutku u Novom Sadu 13, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Somboru 12 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru hladno, ponegde slab mraz i kratkotrajna magla. Tokom dana umereno je potpuno oblačno, u zapadnim, centralnim i južnim krajevima slaba kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna do 17. U Beogradu umereno potpuno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od 4 do 6, najviša dnevna 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razvijete.